Unajua, mara nyingi tunapofikiria kuhusu sijui mfalme anayekuja kuokoa ulimwengu, kuna picha fulani hivi ya kiotomatiki ambayo wote tunatarajia.
Ndiyo, picha ya kishindo.
Kabisa. Yaani unamfikiria shujaa, labda akiwa amepanda farasi mweupe wa kivita, amevalia silaha zinazong'aa na tarumbeta zinalia kwa nguvu.
Kuwatangazia maadui kwamba mwisho wao umefika.
Hasa. Kila kitu kinakuwa wazi na nguvu zake, yani, hazipingiki. Ni aina ya mkombozi ambaye uwepo wake
unalazimisha kila mtu kusimama, kuanzia watawala mpaka raia wa kawaida. Wote wanampigia saluti. Hilo ndilo tarajio letu la asili kabisa.
Mm-hmm. Lakini sasa unapofunua vyanzo vyetu vya leo, unapata picha tofauti kabisa. Badala ya huyo shujaa anayekuja kwa kishindo kuvunja milango.
Aha.
Vyanzo hivi vinatuonyesha mtu anayevua viatu vyake na kupanga foleni kwenye mto wenye matope ili tu kubatizwa pamoja na wakosaji.
Yaani inashangaza sana.
Ni kama vile umeagiza picha ya simba mkali, lakini mashine yako ya kuchapisha ikaharibika na kutoa picha ya mwanakondoo.
Mfano mzuri sana.
Na hilo ndilo lengo letu kuu leo kwenye uchambuzi wetu huu wa kina. Tumezama kwenye maelezo ya kitafiti ya Dr. Robert Chisholm kuhusu zile zinazoitwa nyimbo za mtumishi.
Ndiyo, kutoka kwenye kitabu kile cha kale cha Isaya.
Sahihi. Tunataka kufumbua hili fumbo. Kwa nini mkombozi wa ulimwengu aanze kazi yake kwa kupanga foleni na wakosaji? Kwa hiyo, kama wewe ni mwanafunzi wa mambo ya kale
au mtu anayependa tu kuona jinsi vipande vya historia vinavyoungana na kukupa zile nyakati za kusema aha.
Kabisa, basi mtiririko wa leo utakupa mtazamo mpya kabisa. Sawa, hebu tufumbue fumbo hili. Tunaanzia wapi?
Sasa, ili kulifumbua vizuri, lazima tuanze pale ambapo Dr. Chisholm anaanzia. Hatuanzi kwenye ule mto wenye matope mara moja. Tunaanzia nyuma kidogo.
Nyuma, mpaka wapi?
Utotoni. Hasa, kwa sababu utimilifu wa hizi nyimbo za mtumishi, hasa ule wimbo wa kwanza kutoka Isaya sura ya 42, hauanzi akiwa mtu mzima, unaanza akiwa, yani, mtoto mchanga kabisa.
Oh, sawa. Hapa tunazungumzia kule kwenye kitabu cha Luka sura ya 2, eh?
Ndiyo, lile tukio la kushangaza kule hekaluni.
Mm-hmm. Tunakutana na Simeoni, yule mzee ambaye alikuwa akisubiri kwa miaka mingi kuona ukombozi wa taifa lake, na anapomshika yule mtoto mikononi mwake,
anatamka maneno ambayo kusema kweli si ya kawaida.
Kabisa. Hasemi huyu atakuwa mfalme mkuu wa kutawala kwa upanga. Badala lake anasema mtoto huyo ni nuru ya ufunuo kwa mataifa. Hii ni nukuu, sivyo?
Uko sahihi. Ni nukuu ya moja kwa moja kutoka Isaya sura ya 42. Lakini hebu tuchambue kwa nini neno hilo mataifa ni la kushtua sana hapa.
Mm-hmm. Tuweke wazi.
Katika ule muktadha wa karne ya kwanza, mataifa walikuwa ni watu wasio Wayahudi. Walikuwa ni Waigiriki na zaidi sana walikuwa ni Warumi.
Warumi, ambao ndio walikuwa wakiwakandamiza.
Hasa, walikuwa wanawatawala kikatili. Kwa hiyo, kutangaza kwamba mkombozi wako anakuja kuwa nuru kwa wale wanaokukandamiza.
Yani hiyo ni dhana ya kimapinduzi kabisa.
Ni ya kuudhi hata kwa baadhi ya watu. Inavunja matarajio ya ukombozi wa kitaifa tu. Na kuweka msingi wa ukombozi wa kiulimwengu.
Inapanua wigo mara moja. Lakini unajua, ule mshangao mkuu kwangu unakuja miongo kadhaa baadaye, anapoanza huduma yake rasmi
kule mtoni.
Ndiyo. Yeah. Fikiria uko pale kwenye mto Yordani siku hiyo. Katika Mathayo sura ya 3, unasubiri kumuona huyu mkombozi akishuka na majeshi ya malaika. Badala yake,
anajitokeza na kupanga foleni na watu wa kawaida.
Watoza ushuru, wakosaji, wote wanataka kubatizwa na Yohana. Na Yohana mwenyewe anashangaa. Anamwambia, mimi siwezi kukubatiza, wewe huna dhambi.
Mm-hmm.
Kwa nini, yani, ikiwa yeye ni mfalme mtakatifu, aamue kuanza kwa njia hii inayoshusha hadhi kiasi hiki?
Sasa, Dr. Chisholm anafafanua jambo hili vizuri sana. Anaeleza kwamba huku sio kushusha hadhi kizembe au kujifanya mnyenyekevu tu ili watu wamuone.
Sawa.
Ni mkakati wa kimundo. Kinachovutia hapa ni kwamba kwa kuwa hakuwa na dhambi, hakuhitaji toba, lakini kwa kuingia kwenye yale maji, anajitambulisha na wale waliovunjika.
Ni kitendo cha kubeba mshikamano, eh?
Kabisa. Anaanza tangu siku ya kwanza kuonyesha kwamba anajiandaa kubeba madhara ya dhambi zao. Hili linaunganisha moja kwa moja na utabiri wa Isaya sura ya 53.
Ule kuhusu mtumishi anayeteseka.
Ndiyo, anayechukua masikitiko na magonjwa watu wake.
Ngoja, fikiria hili. Ni kama rais mpya aliyechaguliwa. Badala kwenda ikulu kwenye sherehe kubwa, siku yake ya kwanza kazini anaenda kuosha vyoo pamoja na wafanyakazi wa usafi.
Aha.
Yaani, anafanya hivyo ili kujitambulisha nao. Sasa, akitoka tu kwenye maji, hapo ndipo tunapata ile sauti kutoka mbinguni.
Sauti inayosema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye.
Ndiyo. Lakini vyanzo vinasema, hii sentensi si rahisi kama inavyosikika. Ina siri nzito sana ya kithiolojia.
Imeshiba historia mbili tofauti, yani inaunganisha maandiko mawili ya kale, ambayo hapo awali yalikuwa hayaonekani kama yanaweza kuambatana.
Yapi hayo?
Sehemu ya kwanza, ile huyu ni mwanangu, inatoka kwenye Zaburi, sura ya pili, hiyo ni Zaburi ya kifalme.
Inayomzungumzia mfalme shujaa.
Hasa, atakayeponda maadui kwa fimbo ya chuma, picha ya nguvu za kutisha. Lakini ile sehemu ya pili, ninayependezwa naye.
Aha.
Iyo inatoka kwenye Isaya sura ya 42, ambayo inamtambulisha yule mtumishi mnyenyekevu, mpole, aliyeshushiwa roho wa Mungu.
Yani ni kama kuunganisha sifa za simba na mwanakondoo kwenye sentensi moja.
Kweli kabisa. Hapa Mungu anaunganisha dhana ya ufalme na utumishi kwa makusudi. Sio udhaifu, bali ni utii kamili wa kimaadili. Anatumia mamlaka yake kupitia unyenyekevu.
Na tunaona mfano wa hilo mamlaka mara tu anapoingia mtaani kwanza kazi. Kwenye Mathayo sura ya 4, anaanza kuponya magonjwa na kutoa pepo.
Akishambulia chanzo kikuu cha mateso ya binadamu.
Ndiyo, na sifa zake zinasambaa haraka sana, mpaka Syria na Decapoli. Ambayo inatupeleka kwenye swali la msingi sana. Kwenye Mathayo sura ya 12, anawaponya watu, halafu anawaonya vikali wasimtangaza.
Ile inayoitwa siri ya kimasihi.
Mm-hmm. Hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kusisimua kweli. Ikiwa una dawa ya kuponya ulimwengu, kwa nini ufiche? Hii inaonekana kama mbinu mbaya zaidi ya masoko kuwahi kutokea.
Mm-hmm.
Kwa nini asitumie umaarufu wake kuleta mapinduzi mara moja?
Ili kujibu hilo, lazima turudi kwenye muktadha wa siasa za karne ya kwanza. Taifa la Israeli lilikuwa chini ya dola ya Roma.
Walikuwa wanatawaliwa.
Ndiyo. Na walikuwa na kumbukumbu ya watu walioitwa wa Makabayo. Hawa walikuwa viongozi walioanzisha uasi wa umwagaji damu na kuangoa watawala wa kigeni miaka ya nyuma.
Kwa hiyo, walitaka mkombozi wa aina hiyo tena.
Hasa, matarajio yalikuwa Masihi atakuwa kama wa Makabayo. Atakusanya jeshi, awape panga na kuongoza mapinduzi.
Oh, kwa hiyo, kama angekubali umaarufu wake, umati ungemlazimisha kuwa jenerali wa kijeshi.
Kabisa, na hilo lingemtoa kwenye njia ile ya Isaya 42 inayosema wazi kuwa mtumishi huyu hata piga kelele mitaani wala mwanzi uliopondeka hata uvunja.
Yani hakutaka kujitangaza kama shujaa wa kisiasa.
Ndiyo, kazi yake ilikuwa ni kuanzisha jamii yenye haki kupitia mateso na wokovu wa kiroho. Sio mapinduzi ya kumwaga damu.
Sasa ninaelewa kwa nini lile tukio la mlima wa kugeuka sura au transfiguration linatokea faragani.
Mm-hmm.
Anajiondoa, anachukua wanafunzi wachache, anapanda mlimani, anang'aa, na sauti inasikika tena ikirudia ule mchanganyiko wa mfalme na mtumishi.
Anafanya hivyo kwa sababu wanafunzi wake walikuwa wamechanganyikiwa, waliona uwezo wake, lakini yeye anawaambia msimwambie mtu.
Walitarajia aende ikulu, lakini yeye anazungumzia mateso.
Hasa. Kwa hiyo sauti ile ilikuwa ni uhakika wa faraga kwamba ndiyo huyu ni mfalme wenu, lakini lazima apite njia hii ya utumishi.
Sawa. Hiyo inatuleta kwenye hatua inayofuata kwenye uchambuzi huu. Kuelewa kina cha kazi yake, lazima tuvuke mapengo ya sura chache katika Isaya na kuingia kwenye ule wimbo wa pili.
Kwenye Isaya sura ya 49.
Ndiyo. Ambapo utambulisho wake unawekewa wazi. Na hapa Dr. Chisholm anamleta mtu ambaye sikutarajia kabisa. Mfalme Koreshi wa Uajemi.
Ndiyo, uwepo wa Koreshi hapo katikati ni muhimu sana.
Koreshi anaingiaje kwenye utabirio wa mkombozi wa Kiyahudi?
Kuna tofauti kubwa hapa. Koreshi anatumika kama kielelezo cha mkombozi wa kimwili. Yeye ndiye aliyewatoa Wayahudi wa mishoni Babel na kuwarudisha nyumbani.
Ukombozi wa kisiasa, eh?
Kabisa. Lakini ukombozi huo haukutibu chanzo cha tatizo. Ulitatua dalili tu. Watu walirudi, lakini mioyo yao ilikuwa bado ina uasi.
Kwa hiyo huyu mtumishi anakuja kufanya kile ambacho Koreshi hakuweza.
Asa. Yeye ni mkombozi wa kiroho anayeleta kilele cha ukombozi. Na katika hiyo sura ya 49, mtumishi anasema, kinywa chake kimefanywa kama upanga mkali.
Sio silaha za kimwili tena.
Hapana, ni nguvu ya neno lake la kinabii.
Sasa hapa ndipo mambo yanaponichanganya kidogo. Kwenye sura hiyo, Mungu anamuita huyu mtumishi Israeli.
Mm-hmm. Hilo liliwachanganya wengi pia.
Ngoja kidogo. Jambo hili linachanganya. Ikiwa yeye anaitwa Israeli, anawezaje kwenda kuwaokoa Israeli wakati huo huo?
Ni swali zuri.
Ni kama mimi kujiita, sijui, kikosi cha uokoaji na kisha kwenda kukiokoa kikosi cha uokoaji kilichozama majini. Inafanyaje kazi?
Kama tukiunganisha hili na picha kubwa. Taifa la Israeli liliitwa kuwa mwakilishi wa Mungu na nuru kwa mataifa. Lakini walishindwa. Walishindwa wakiwa jangwani, wakawa viziwi na vipofu kiroho.
Kikosi cha uokoaji kilizama.
Asa. Kwa hiyo Mungu habadilishi Israeli, bali anamleta mtu mmoja, mwakilishi kamilifu, ambaye anakuwa huo Israeli kamilifu.
Anakuja kufaulu pale walipofeli.
Ndiyo. Na hapa tunaona mlinganisho kwenye Agano Jipya. Yesu anaenda jangwani kwa siku 40 kushawishiwa.
Kama vile taifa lilivyokuwa jangwani kwa miaka 40.
Kabisa. Lakini tofauti na taifa ambalo lililalamika na kuasi, Yesu anashinda. Na cha kuvutia, anatumia kitabu kipi kumjibu Shetani?
Kumbukumbu la Torati, sivyo?
Ndiyo. Kitabu hicho hicho kinachoeleza kufeli kwa taifa la awali jangwani, yeye anakitumia kupata ushindi. Anakuwa Israeli kamilifu.
Yaani ni hatari. Sasa, baada ya kutambua kuwa yeye ni Israeli kamilifu, tunaangalia kile anachokuja kukifanya. Kuanzisha Agano Jipya.
Mm-hmm.
Wimbo wa pili unadokeza kuwa atadharauliwa na kukataliwa na mataifa, lakini baadaye wafalme watasimama na kumpigia magoti. Hii inatuandaa kwa ajili ya wimbo wa nne, ule wa mtumishi anayeteseka.
Hasa.
Atafanywa kuwa mpatanishi wa agano. Hili linaunganishwa vizuri sana na Isaya sura ya 55.
Pale ambapo Mungu anatoa mwaliko wa maji, divai na maziwa bure.
Ndiyo, kuonyesha msamaha unaopatikana bure kwa watu kwa sababu gharama imeshalipwa kupitia kazi na mateso ya yule mtumishi.
Hapa ndipo tunapoona ile dhana ya kutoka upya, New Exodus.
Kabisa. Atawaongoza wafungwa kutoka gizani, atawalisha kando ya barabara na kuwapeleka kwenye chemchemi za maji. Hapa anafananishwa na nani?
Kama Musa mpya.
Sahihi. Lakini pia inasema atagawa ardhi iliyokuwa ukiwa,
ambayo ni kazi ya Yoshua, kwa sababu Musa hakuingia nchi ya ahadi.
Ukuwa kini sana. Yeye anakuwa Musa mpya na Yoshua mpya kwa wakati mmoja. Kwa hiyo huyu ni kama mwendelezo wa filamu bora kabisa, ambapo shujaa mkuu anachanganya ujuzi wa Musa wa kuwatoa utumwani na uwezo wa Yoshua wa kuingiza kwenye nchi ya ahadi.
Mm-hmm.
Lakini wakati huu sio kwa kundi dogo tu huko Mashariki ya Kati, ni kwa ulimwengu mzima.
Nakubaliana kabisa na mlinganisho huo. Mtumishi huyu anavaa kofia zote. Ni nabii kama Musa, ni shujaa na mfalme kama Yoshua, na juu ya yote
ni mtumishi anayeteseka, anayebeba dhambi zao.
Hasa. Na ndiyo manga Mungu anasema kwenye Isaya 55, mipango yangu iko juu kama mbingu zilivyo juu ya nchi. Haimaanishi tu kwamba Mungu haeleweki.
Hii inamaanisha nini sasa?
Inamaanisha mpango wake wa kusamehe na kuokoa kupitia mateso na unyenyekevu ni mkuu na bora kuliko mipango ya kibinadamu ya kutumia nguvu, ambayo huishia kufeli.
Wow. Tumeona jinsi uchambuzi huu ulivyochukua vyanzo hivi vya kale na kuonyesha picha halisi. kutoka kwa yule mtoto mchanga anayotambuliwa hekaloni, mpaka kwa mfalme anayepanga foleni ya ubatizo kwenye matope,
ndio,
mpaka Israeli kamilifu anayefauli jangwani na kuja kuwa Musa na Yoshua mpya, akiwaunganisha watu na Mungu kupitia agano jipya lenye msingi wa mateso yake.
Ni mtiririko usiovunjika wa kihistoria.
Sasa, wewe msikilizaji, kwa nini uhangaike kujua haya yote? Yaani ina faida gani kwako?
Hiyo ni swali muhimu.
Kwa sababu inatufundisha kuwa nguvu za kweli, ukombozi wa kweli na mabadiliko makubwa katika historia, hayawezi kutokana na ubabe au kujionyesha.
Utukufu wa kweli unapatikana katika kujishusha, kujitambulisha na wale waliovunjika na kutumika.
Kabisa. Na hapa na kuachia wazo hili la mwisho la kutafakari peke yako.
Mm-hmm.
Ikiwa watu wa kale walimkusa shujaa wao mkuu kwa sababu walikuwa na matarajio yasiyo sahihi, yani walitaka mkombozi wa kisiasa, wakapewa mtumishi anayeteseka kimya kimya, kujiuliza.
Ndiyo.
Ni majibu gani makubwa katika maisha yako hivi sasa unayoyapuuza kwa sababu yamewasili akiwa yamevalia mavazi ambayo hukuyatarajia? Tafakari hilo mpaka tutakapokutana tena kwenye uchambuzi wetu mwingine.